Bilo koji prevodilac i sudski tumač koji je član tima Akademije Oxford će u potpunosti izaći u susret svim vašim zahtevima, te po najboljim uslovima i što se tiče rokova izrade, ali i kvaliteta i cene, prevesti bilo koju vrstu sadržaja sa portugalskog na italijanski jezik. Osim prevoda svih poslovnih i ličnih dokumenata, ali i različite dokumentacije, poput medicinske, tenderske i tehničke, kod nas vas očekuju i overe prevedenih materijala, i to od strane sudskih tumača koji su zvanično ovlašćeni od strane Republike Srbije za obavljanje ove usluge, tako da ćete uštedeti svoje vreme, jer na jednom mestu dobijate sve što je potrebno da biste dokument koji je preveden sa portugalskog jezika na italijanski mogli nesmetano da koristite u praksi. Ovo jedino isključuje overu apostil pečetom, koja nije u našoj, već u nadležnosti sudskih organa, i svakako je dobro da na vreme dobijete informaciju o tome da li je i za vaš dokument potrebna ova vrsta overe ili ne, jer za pojedine dokumente treba uz overu apostil pečetom izvršiti i prevod samog pečata. Na vaš zahtev sa portugalskog na italijanski jezik prevodimo i ilustrovane, stručne i dečije časopise, ali i udžbenike i romane, poeziju, prozu, beletristiku i sva ostala književna dela. Takođe, kod nas možete dobiti i uslugu prevoda svih audio i video materijala, poput zabavnih i naučnih emisija, reklamnih poruka, serija, ali i filmova svih žanrova, od igranih preko animiranih i crtanih do dokumentarnih. Uz uslugu prevoda, kod nas vas očekuje i titlovanje, te sinhronizacija koju vrše profesionalni titleri i stručnjaci specijalizovani za sinhronizaciju, koji su dokazano dobri u svom poslu, tako da ćete sigurno biti zadovoljni pruženom uslugom, a tako obrađen audio ili video materijal možete odmah da plasirate na svakom mediju. A sa portugalskog na italijanski jezik prevodimo i tekstove različite tematike i složenosti, te reklamne materijale, plakate, flajere, PR tekstove, kataloge, brošure, vizit kartice i druge, ali i web sajtove, online kataloge, softvere i web prodavnice. Svaki klijent kome je potrebno usmeno prevođenje u ovoj kombinaciji jezika može biti siguran da će prevodilac i sudski tumač koga angažuju u okviru tima Akademije Oxford u potpunosti ispuniti očekivanja, bez obzira da li je reč o prevođenju pomoću šapata, konsekutivnom ili simultanom. Uz sve to vam i po najpovoljnijim uslovima nudimo iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje vrhunskog kvaliteta. Ukoliko ste određene materijale već dali nekoj drugoj instituciji ili pojedincu da prevede sa portugalskog na italijanski jezik, a ipak smatrate da to nije urađeno u skladu sa pravilima kvaliteta prevodilačke struke, kod nas možete dobiti uslugu redakture tako obrađenih sadržaja. Za ovu uslugu su zaduženi stručni lektori i korektori, koji svoj posao rade profesionalno, tako da nemate razloga za zabrinutost, jer će i vaši materijali biti obrađeni uz poštovanje svih pravila struke. Prevod uverenja i potvrda sa portugalskog na italijanski jezik. Uz prevod uverenja i potvrda sa portugalskog na italijanski jezik prevodimo i sva dokumenta koja se podnose nadležnim službama u mnogim situacijama, poput potvrde o stalnom radnom odnosu, uverenja o nekažnjavanju, saglasnosti za zastupanje, uverenja o neosuđivanosti, ali i potvrda o slobodnom bračnom stanju i o stanju računa u banci, te sva ostala uverenja, potvrde, saglasnosti i izjave. Takođe, na vaš zahtev prevodimo i dokumentaciju za tender, ali i tehničku i medicinsku dokumentaciju, što znači da sa portugalskog na italijanski jezik prevodimo laboratorijske analize tehničkih uzoraka, lekarske analize, uputstva za lekove i karakteristike proizvoda, te specifikacije farmaceutskih proizvoda, ali i dokumentaciju o medicinskim proizvodima, kao i sve ostale materijale koji se odnose na oblast farmacije i medicine. Shodno vašim potrebama prevodimo i presude za razvod braka, ali i sve ostale sudske presude, odnosno rešenja, te ugovore, punomoćja, licence, sertifikate kao i tekovine Evropske unije i ostala pravna akta. A sa portugalskog jezika na italijanski naši stručnjaci prevode i sva dokumenta, kako lična, tako i poslovna, osim prevoda lične karte, pasoša, rešenja o osnivanju pravnog lica i statuta preduzeća. Prevodimo i osnivački akt preduzeća, izvod iz matične knjige rođenih, potvrdu o prebivalištu, radnu dozvolu, bilanse uspeha, izvod iz matične knjige venčanih, revizorske izveštaje, saobraćajnu i vozačku dozvolu, bilanse stanja, godišnje izveštaje, izvod iz matične knjige umrlih, dozvolu za boravak, ali i uverenje o državljanstvu, odnosno sva ostala dokumenta koja se smatraju ličnim i poslovnim. Ne zaboravite samo da prilikom dostave dokumenata svakako prinesete i original na uvid, jer zakonska procedura nalaže da sudski tumač mora da ih uporedi pre nego što svojim pečatom overi prevod. A kada ovlašćeni sudski tumač, koji je član tima Akademije Oxford, izvrši overu, vi dobijate dokument koji je spreman za korišćenje, kao i svaki drugi pravno i zakonski važeći dokument. Prevođenje filmskih ostvarenja sa portugalskog jezika na italijanski. U sklopu usluge koja podrazumeva prevođenje filmova sa portugalskog na italijanski jezik, stručnjaci koji su u našem timu vrše i uslugu sinhronizacije i titlovanja svih prevedenih materijala, sem animiranih, crtanih, dokumentarnih i igranih filmova svih žanrova. Prevodimo i reklamne poruke, serije, ali i zabavne, dečije i naučne emisije. Tako ćete u velikoj meri uštedeti svoje vreme, jer ćete na jednom mestu u relativno kratkom roku dobiti kompletno obrađene video i audio materijale, koje praktično gledano možete odmah da plasirate gde god želite. Također, u našem timu su i oni prevodioci i sudski tumači, čija specijalnost je usmeno prevođenje sa portugalskog na italijanski jezik, pored simultanog i konsekutivnog prevođenja, koje se najčešće sreće u praksi. Kod nas možete angažovati i stručnjake koji su kvalifikovani za prevođenje pomoću šapata. Također, shodno zahtevima događaja koji organizujete, nudimo vam i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje, i to po najpovoljnijim uslovima na tržištu. A da bismo u potpunosti ispunili i vaše zahteve i zahteve samog događaja koji organizujete i za koji vam je potrebno usmeno prevođenje sa portugalskog na italijanski jezik, odnosno iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje, najbolje je da nam prvo dostavite sve podatke o događaju, poput broja učesnika, karakteristika prostora u kome se održava, te trajanja, kako bismo na osnovu tih podataka mogli da pripremimo ponudu koja će vam sasvim sigurno u potpunosti odgovarati. Prevodi dokumenata iz oblasti obrazovanja sa portugalskog na italijanski jezik. U skladu sa vašim zahtevima i potrebama, sa portugalskog jezika na italijanski prevodimo i sva dokumenta koja se podnose nadležnim službama, a u vezi su sa obrazovanjem, kao što su svedočanstva završenih razreda osnovne i srednje škole, prepisi ocena, nastavni planovi i programi fakulteta, uverenja o položenim ispitima, diplome i dodaci diplomi, te potvrde o redovnom školovanju i mnoga druga. Ukoliko postoji potreba, prevodimo i seminarske i diplomske radove, te rezultate naučnih istraživanja, ali i naučne radove i patente. Također prevodimo i sve tekstualne sadržaje, bez obzira koliko bili kompleksni i koju temu obrađivali. A kako svaki prevodilac i sudski tumač za portugalski jezik, koji je član našeg tima, ima uz visoke kvalifikacije i sasvim dovoljno iskustva. To vas kod nas očekuju i prevodi tekstova, čija tema je vezana za oblast ekonomije, prava, politike i financija, potom bankarstva, psihologije, filozofije, ali i menadžmenta, sociologije, marketinga, te ekologije i zaštite životne sredine, informacionih tehnologija, građevinske industrije i mnogih drugih grana, prirodnih i društvenih nauka. Prevođenje reklamnih materijala sa portugalskog jezika na italijanski. Svi prevodioci i sudski tumači za portugalski jezik koji su u našem timu iza sebe imaju dugogodišnje iskustvo u prevođenju različitih materijala koji su vezani za oblast marketinga, tako da su slobodno možemo reći usavršili ovu oblast. Pod tim najpre mislimo da će na najpodesniji način preneti i reklamnu poruku koja se često nalazi u njima, te potencijalnim korisnicima vaših usluga, odnosno kupcima proizvoda koji se služe italijanskim jezikom, na najbolji mogući način približiti ono što se reklamira i tako postići osnovni cilj prevoda marketinških materijala. Uz prevod vizit kartica, reklamnih flajera i letaka, sa portugalskog na italijanski jezik prevodimo i brošure, kataloge proizvoda i usluga, PR tekstove i plakate. Pored toga, na vaš zahtev prevodimo i softvere, odnosno sve vrste aplikacija i programa, sadržaje online kataloga i web prodavnica, kao i web sajtove. Kada se rade prevodi web sajtova sa portugalskog na italijanski jezik, posebna pažnja se obraća na pravila dobre optimizacije prevedenih materijala, što znači da naši stručnjaci implementiraju SEO pravila, Search Engine Optimization, čime će postići da vaš sajt u prilično kratkom roku bude u samom vrhu pretrage. Cena prevoda sa portugalskog na italijanski jezik ili sa italijanskog na portugalski jezik je 2400 dinara po jednoj strani. Cena prevoda sa portugalskog na italijanski jezik ili sa italijanskog na portugalski jezik sa overom sudskog tumača je 2700 dinara. Ukoliko imate veliki broj stranica za prevođenje, nudimo neverovatne popuste.